Pa evo, mi smo se dogovorili da ovo ne bude baš sve po bontonu, odnosno da bilo bi negde možda logično da dame otvore ovo veče, ali evo prvo ću ja govoriti zato što moj neki dodir i moje poznanstvo sa Vanetom Živadinovićem Borom je u stvari plod jednog malog, možda bi se moglo tako reći, incidenta. Znači, ja ću prosto ispričati kako se to dogodilo da sam imao priliku da upoznam jednog nadrealistu. Kada se danas kaže nadrealizam, u širokim narodnim masama se obično ne podrazumeva avangardni umetnički pokret. Prosto podrazumevaju se neki prošireni okviri ili nadilaženje jedne uobičajene realnosti, a mi smo tokom 90. godina prošlog veka i u ovom nekom odsečku novog milenijuma u kojem živimo vrlo često mogli da se nađemo u situacijama koje nadilaze realnost. Tako da da pređem u stvari negde na stvar, 1989. godine ja sam bio svršeni student ili čak u stvari svršeni magistar likovnih umetnosti. Sve svoje školske obaveze završio sam 85. godine, posle sam otišao u jednu takođe nadrealnu situaciju koja se zvala Jugoslovenska narodna armija. Po čemu je to bila nadrealistička situacija? Po tome što niko prosto od oficira te 1986. godine nije shvatao realnost da je predsjednik države i njihov vrhovni komandant mrtav već 6 godina. To mi je onako bilo vrlo bizarno, zato što su o Titu svi tada govorili kao da je živ i zdrav. I onda posle, kada sam tu obavezu završio, konkurisao sam za jednu stipendiju, za jednogodišnji boravak u Engleskoj, na Kraljevskom koleđu umetnosti u Londonu i dobio sam tu stipendiju i negde sam se u jesen te godine našao u Londonu i par meseci posle toga zazvonio telefon u tom podrumčetu u kome sam ja živeo i javila se Jasna Tijardović koja je bila kustos Muzeja savremene umetnosti i onako pravo iz topa rekla da me vodiš ti u Oxford. Ja sam rekao, dakle se ti javljaš, jasno, pa kaže, ja sam u Beogradu, dolazim za 5 dana i da me vodiš u Oxford. Ja kažem, kako da te vodim u Oxford, nisam nikada ja bio tamo. Ne, kaže, ti ćeš se snaći. Ja pitam, a zašto ti dolaziš? Pa kaže, objasnit ću ti kad dođem. I ona se stvarno pojavila u Londonu i rekla da je ono u nekoj vrsti kao tajne misije i čega. Ja kažem, pa dobro, šta je? Pa kaže, naš nadrealista, Vane Živadinović Bor, živi u Oksfordu i on je kontaktirao Muzej savremene umetnosti i hteo bi da svoju zaostavštinu pokloni svoje rodne zemlje u kojoj nije živi. Ja sam se u stvari onda malo nekako zbunio i rekao sam, meni je poznato to ime, ja listao sam mnoge enciklopedije, monografije, u biblioteci na Fakultetu likovnih umetnosti gde sam studirao i gde sada radim, ima jako puno tih vrlo kvalitetnih knjiga, tih rečnika, pogotovo francuskih, i to ime mi je negde bilo poznato, ali ja sam odnekud bio uveren da taj čovjek nije živ već jako mnogo, jako dugo. Moguće da sam ja u negde u podsvesti napravio neki kratak spoj između Radojice Živanovića Noja i Vaneta Živadinovića Bora, jer otprilike sam znao tu, u stvari, opet iz jedne privatne priče sam znao tu, u stvari, sudbinu Živadinovića Noja, koja je, onako možda to i nije za priču prosto, ali možda je zanimljivo znati. Znači, to je čovjek koji je nestao 44. godine u jesen i niko nije pitao gde je nestao, zašto je nestao i kako je nestao. 1965. godine je u Ulusu u paviljonu Cvijeta Zuzorić bila postavljena trebala da bude postavljena spomen ploča za sve umetnike koji su poginuli i izgubili život tokom Drugog svjetskog rata. Tom celom skupu gde su se određivali imena je predsedavao čuveni umetnik Đorđe Andrejević Kum. I moj otac je bio prisutan na tom sastanku i otuda je on meni to rekao. Vrlo zanimljiv podatak. Mislim da ga nigde nisam javno do sada rekao. Znači, Kum je bio generalni direktor likovnih umetnosti, naročito posle rata, i svi znamo možda tu priču koja je i Svetlana Velmar na neki način tematizovala u romanu Bezdno, o tome kako je jedan njegov kolega izgubio život njegovim angažovanjem baš u to vreme. Za Branka Popovića manje više se znalo da je nestao i kako je i gde je nestao. Šta? Međutim, za Radojicu Noja nije se znala. I sad neko se setio, setili su se Jurice Ribara, Daniela Ozma i čitave plejade tih umetnika koji su izgubili život tokom rata. I onda je neko rekao, pa evo ima i Radojica Živanović Noja. Kaže, tog trenutka Đorđe Andrejević Kun je skočio onako u pravcu tog čoveka i rekao, to što je sada rekao da više nikada nisam čuo. I onda su tako svi ti ljudi koji su bili prisutni konačno shvatili gde i kako je Radojica Živanović Noja izgubio život. I prosto bilo tako vreme, niko ništa nije pitao, ali svima je sve bilo jasno. E tako sam ja možda negde pomešao te dve ličnosti i jako sam se iznenadio kad sam od Jasne čuo da je čovek živi zapravo u staračkom domu u Oksfordu. I tako jednog dana smo pošli, stvari, jednog jutra, ja sam kupio te karte autobuske i nekako smo našli tu adresu i sad ta kuća je bila onako belo okrečena, u stvari više, to je jedan malo prsten oko Oksforda bio i jedan divan travnjak zeleni. Moja sadašnja žena, tadašnja devojka je bila tu i nas troje smo išli tim. I onako je vrlo zanimljivo to da je Jasna Terdović kupila za tu priliku diktafon. Tada ove sprave nisu bile kao što stoje na stolu, nego malo su bile ipak kabasti, ali to se zvalo Vokal na to vreme. Ona je htjela da snimi živu priču, pošto ja sam se isto iznenadio, Radio Beograd ima divnu arhivu i mnogi ljudi su govorili, za koje i ne očekujete, ali pošto Vanja nije živeo u Jugoslaviji tadašnjoj, prosto njega nigde nije bilo. I kad smo došli pri tu zgradu, ja sam rekao, ej sad ja idem na jedan sastanak, osnovni, nemojte vi sad tu da se čovjek ne zbuni, a u stvari sve vreme dok smo putovali smo nagađali u stvari koga ćemo sresti. Ja sam rekao, dobro, ako je to tako, idi ti na sastanak, nećemo se negde snaći. I sećam se da smo otišli u Muzej moderne umetnosti u Oksfordu i to je jedna od retkih institucija te vrste u Engleskoj bila tada. Znači, Engleska prosto nije neka socijalna država, nikako. I muzeji su te vrste retki. Ali taj muzej je tada vodio Elliot. On je bio vrlo mladi, agilni direktor. I kasnije sam shvatio da je u stvari on izlagao u nekoliko navrata fotograme Vaneta Živadinovića Bora i da su nekako oni kao kopci obletali oko njega koji je bio veoma stari nemoćan, ja? I da su se nekako nadali da će u trenutku kada on ode na onaj svet bez naslednika nekako se domaći te zaostavštine koje nisu činila samo ova dela koja su ovde izložena, znači kompletan opus jedne strane, plus jedna izuzetna kolekcija nadrealističkih publikacija koja je posebno bila dragocena. I sad mi smo se dogovorili da mi tako šetamo jedno 3 sata i u 3 sata da se nađemo, odnosno da mi dođemo po Jasnu. I kada je to sve isteklo, mi smo se pojavili u toj zgradi, međutim taj sastanak na svu sreću je trajao mnogo, mnogo duže. Vane je bio zaista raspoložen da pokaže sve, tako da sam ipak imao sreće da ga upoznam. Naravno, sedeli smo u jednoj prijemnoj odaji tog staračkog doma, te stare kuće, koja je bila, moram da kažem, u dobrom stanju. Ja sam nekako prosto nije mi bilo jasno čime se čovjek bavio u životu. Engleska nije darežljiva što se tiče penzije, ali očigledno je on imao neku financijsku zdraleđe koje mu je omogućilo da bude u tom domu. Znači, svi starički domovi nisu mesta naročitog veselja, to se mora priznati. Ona nisu čak ni deo ove kulture. Znači, kod nas je neobično da neko pošalje roditelje, recimo, u starački dom, a u drugim zemljama se mnogo praktičnije to sagledava i ljudi su zaista spremni da odu. To je bila jedna tipična engleska kuća sa vrlo uskim hodnicima i sa tim stepeništem. Sve je strašno usko i kako smo mi ulazili, kako je neko nas pustio u tu kuću, nekako bilo je jasno da u tu kuću ne dolaze posete. Nikada. I prisustvo stranih ljudi je bilo i čudno i uznemirujuće za te ljude. I onda su se nekako serijski otvarala ta bela vrata iza koje su se pojavljivale tako strašne aveti neke. Ja sam prosto pitao, taj starički dom je bio jako skup, znači to je dom za višu srednju klasu bio, realno, ali je to sve meni bilo onako nekako i taj miris starosti je bio svugde prisutan. Eto, ne znam, rukovali smo se, čovjeke, oni su bili u tom predvori, na jednom velikom stolu su bili raspoređeni radovi o kojima su oni razgovarali i ja imam utisak da njemu bilo zaista drago da vidi bilo koga, tako da nisam shvatio baš čemu je bila ta tajna da smo, eto, mi bar taj prvi deo sastanka morali negde da propustimo, ali sedeli smo mi, Boga mi, još nekako. On je čovjek, videlo se da je bio dosta krupan i visok, ali bio izuzetno mršav i slab, slab u nogama, što bi se reklo narodski. I on je, videlo se da je padao, njegov nos je bio nekako slomljen i u stranu i prosto nije dozvolio jasno da ga fotografiše. Znači, to se prosto nije dovodilo u pitanje. Ali je nekako ipak pristao da bude tonski snimljen. Znači, jasno je, taj diktafon je bio tu na stolu sve vreme i ona je to snimala. I tako govorio je jednom po jednom radu. Ja sam prosto, nekako mi se učinilo da to predugo traje, da ako je on već s njom bio 3 sata, pa sad mi sedimo još sat, dva, nekako sam mislio da to izuzetan fizički napor za jednog čovjeka u tom stanju. Ali ne, se nije dao, ipak je želeo da pokaže sve što namerava da pošalje u zemlju. Pretpostavljam da je sadržaj njihovog razgovora u vreme dok mi nismo bili tu, su bili recimo fotogrami ili taj prvi deo opusa. A kada smo mi došli, on je pokazivao ove radove koji su više karikaturalnog karaktera, koji su nastajali tokom 50-ih, 60-ih, to su ove sa leve strane radovi. I nekako ja sam malo jasno, 2-3 puta sam joj skrenuo pažnju da možda nije uljudno da toliko dugo sedim, ona ne, ona stvarno govori, ne, sedite, budite tu. I onda uopšte taj razgovor krenuo o nekim parametrima koji su meni i dan danas ostali nejasni. On je govorio o svom životu i zaista kada čovjek uzme ovaj katalog koji je posle izašao, koji je vrlo studiozan, onda nekako to što meni nije bilo jasno, neke kockice se ipak sklope, ali on je tada govorio o tome kako se on bavio naukom, paranaukom, pseudonaukom, akustikom, naročito akustikom. I možda to je jedan fragment koji sam, kada je časopis New Moment u svojim prvim godinama izlaženja posvetio jedan broj avangardi i naturalizmu, onda kao je to bilo Branko Vučićević, koji je veliki zaista stručnjak za taj period, rekao, pa ti znaš čovjek, ajde napiši nešto. I ja sam rekao, pa ja stvarno nisam ekspert, mogu, evo ovo što sam vama ispričao. I onda sam se u stvari u tom delu fokusirao na taj jedan događaj koji posle usledio. Mi smo se ipak nekako odlučili da krenemo. To je stvarno, ponavljam, za jedno, on je bio izuzetno krhke konstitucije. Ja stvarno to 2-3 puta kad je ustao, ja sam zaista mislio da će pasti. Ne, on je rekao, ne, moram još nešto da vam pokažem, i onda nas je odveo u tu svoju sobu, koja je bila negde na spratu. To je bio zaista jedan mali, mali prostor, koji je bio... Sva četiri zida su bila pokrivena knjigama i to je... Ja, pošto nisam teo da budem nepristojan i da sad krenem to da gledam, ali onako videlo se po naslovima da su to stvarno knjige koje su izlazile između dva rata, neke od njih verovatno i u vrlo malim tiražima. I ne samo što mi je bilo drago da će, to je još bilo sasvim izvesno da će ta cela operacija uspeti, ali nekako je bilo odlično što deo baštine ovoga naroda i jednog privatnog, velikog, izuzetnog opusa, koji je mogao biti izgubljen negde, kao što su delovi iz njegove biblioteke zaista izgubljeni, ili, s druge strane, čak preuzet od institucija strane države, koja je isto tako svesna vrednosti toga, bilo mi je drago što će to doći u našu zemlju, a ne samo ti radovi, nego i te knjige, koje stvarno takođe imaju veliku vrednost. I onda kada smo konačno odlazili, ja sam osjećao se neki vrlo dug mantil i krenuo sam da se u tom minijaturnom prostoru nekako da ga obučem i onda je on tako rekao, ah, kao staniš, kao šta je bilo, u stvari taj vazdušni talas od tog dugačkog mantila je mogao da poremeti jednu njegovu konstrukciju. I onda sam vidio na stolu i stajao jedan običan tranzistor, a ispred njega je bila ovako jedna platformica za koju sam ja mislio da to možda neka nadgravistička skulptura ili ne znam, zaista ovako bilo jedno malo drvo, pa su tu bili neki končići koji su tako virili i neki istrkani papirići koji su se od tog vetra nekako poremetili. Oni su bili ovako u nekoj konstelaciji koja je bila nepravilna. I ja sam pitao, je li to skulptura? On je rekao, ne, to je nešto još više. Šta je to? To je u stvari bio plod njegovih akustičkih istraživanja. I uz pomoć tih malih papirića koji su bili u raznim pravcima, taj zvuk iz tog tranzistora je dobijao neku, on je to kao empirijski došao do te konstelacije, i onda nam je demonstrirao, pustio je neku kasetu klasične muzike, i on je rekao, evo vidite kako taj zvuk sada više nije zvuk tog tranzistora, nego je to zvuk Albert Halla, znači ima dubinu jednu. I ja sam se složio da je to tako, mada nisam bio baš sasvim uveren, i eto, time se negde završio naš susret, koji ima naravno svoja dva epiloga. Jedan epilog se dešava u autobusu kojim se mi vraćamo u London. Jasna je poželjela da čuje kako je to snimila. I iz tog diktofona je išla samo tišina. I Jasna je rekla, ajme meni, prodali su me pokvareno. Jasna je rekla, čekaj Jasna, kako si to snimala? A rekao, pa ja sam pritisnila ovo dugme. A rekao, ovo crveno je si pritisnila. Pa kaže, nisam. I tako je u stvari taj zvuk, tako jedan čovek koji, ovde je pritisnica crvena, znači čovek koji je u mladosti bio pun neke energije, poleta i bio je tako jedan, da kažem, muževan čovjek, prosto nije dozvolio da bude snimljen u nekom stanju nemoći, što je potpuno ljudski i razumljivo, ali eto vidite da se i taj glas u stvari nekom višom silom opirao da bude negde registrovan, tako da je to zauvek izgubljeno. Drugi epilog je mnogo srećniji, te u sam osvit raspada zemlje, u trenucima kada već to nije bilo sasvim lako, tadašnje rukovodstvo Muzeja savremene umetnosti predvođeno Zoranom Gavrićem je uspelo da savlada sve te administrativne barijere. Mislim da se ni britanska država nije baš lako odrekla svega toga, ali je volja darodavca u stvari ispoštovana. I evo, rezultat toga je bila jedna zaista velika izložba u Beogradu i jedna publikacija koju imate ovde i koju imate na svu sreću ovde. Ja sam je ovih dana ponovo gledao. Ja naravno duboko verujem da je opus Vaneta Živadinovića Bora nešto čemu se treba vraćati i da su uvek moguće nova čitanja, ali je za sada dobro što je on ovako kodiran u jednoj publikaciji i eto, to je negde moje viđenje te stvari, jedna kratka zaista vinjeta kako sam eto sticajem okolnosti bio u prilici da upoznam pravog realistu. A mislim da će u stvari više o njegovom radu reći moja koleginica i prijateljica koja to zaista uža struka.